What's up, everyone? Kids Party.
Windy Kids Party yun. What's up, everyone? Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Tayo po'y live ngayong gabi. Sinabi ko na ano, tapos gabi din, you know, useless. Ako po si Dale Rubio, kasama, of course, as usual, ang aking mga kabrad. Ngayong gabi, kung kayo po'y nanonood sa YouTube, hindi po siya si...
Si Bentulfo.
At hindi rin po siya si Larry Gadon, atong... Redilias, everyone. What's up, brother? Uy, iksalita ka.
Ako ba yun? Ako ba yung kamukha ni Larry Gadon?
Ay, hindi.
Oo. Oh,
di ba?
Ay, sorry.
Bubunto mo. Hindi po. Hindi po ako si Larry Gadon. Ito po si Ian Veneracion kapag low budget.
Bayan? Bayan? Siyempre, kasama rin natin. Walang iba. Ang work from home tanod. None other than Supremo Anthony Andres. What's up, Brad?
Pwede na akong sumalu-saludo kasi may YouTube na tayo nung una.
Pero ako, mas marami tayong nakikinig sa Spotify, so mukha ka po rin tanga sa Spotify.
Spotify. Sumasaludo po ako.
Speaking of Spotify, alam mo na available tayo sa YouTube, sa Spotify, at kung saan number 54 tayo sa
Yucks!
Podcast. Ganon.
You know?
Top 54 out of 100. Pero ano yan eh? Local and international podcast.
Yes, number 54 tayo. Isipin mo, bago-bago pa lang natin. At ngayon, dahil sa guest natin, number 1 na tayo bukas.
Tingin ko.
You know?
Sa drama. Sa drama.
matatalo na rin natin yung healing galing.
Yun talaga yung goal eh.
Oh, yun talaga yung goal talaga namin.
Speaking of guests, meron tayo kasama ngayon. Kung hindi na namin patatagalin kasi sa YouTube, nakita nyo na siya. Hindi na surprise. At syempre, hindi na rin surprise to sa Spotify dahil makikita nyo ito sa aming art cover. Pero bago, syempre, medyo pinaghandaan namin ngayong araw ang aming guest. Medyo bibigyan namin kayo ng aming konting sinulat dahil inspired. Ako kasi medyo talagang, you know, other than the yung labanan doon sa rap battle na yon, eh nakaka-inspire yung talagang kung paano nila sinusulat o ginagawa. Mamaya tatanong natin yan. So ito na, simulan natin. Introduce namin ang isa't isa. So gagawin ko, may sinulat ako, i-introduce ko ang aking mga brad in sa pamamagitan ng rap. Nakakatawa, ini-explain. Kadiri.
Bakit kayo lang ako? Parang ngayon lang ako nahiya sa gagawin ko to.
Okay, ako muna. Tapos si Atong, tapos si Supremo. Okay? Siyempre, simulan natin. Also, shoutout sa ating kaibigan na si Hysel from Galaxy PH. Galaxy Records PH sa beat na gagamitin natin ngayon. Sponsored by.
Kilala ni Delo yan si Hysel.
Sabi na ngayon, kilala ko yan. Yun mismo yung sinabi niya. Okay?
Basta babaero kilala. Let's go!
Ito na. Let's get it on. Teka, ito, piniplay ko yung video. Okay? Ay, nasa na ba yung kodiko ko? Ayun.
Hello?
Alright. Yeah. DJ, give me some scratch. Yeah. Okay. Ako muna. Ito nag Roblox eh. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Dale, merong magic hat. Di ako marunong mag-rap. Ang alam ko lang ay magic sa rap. Pakilala ko pala kasama ko ngayong gabi na itong isa alala ito ni Darna. Anong Redilias pangalan niya? Dating sikat na artista. Kasama ko rin itong isa napakahusay magpatawa. Supremo naman ang pangalan niya. Halo siya ni Donna. Yeah.
Yan.
Woo! Actually, may first pa ako eh.
Pakicut music. Lugi. Masyadong prepared to.
Oo.
Eh ako naman ay, gaya nga ng sinabi nyo na ako ay isang matanda na. Ako ay 28 na ngayon. At ang aking paraan, hindi ako sanay sa mabibilis sa salita. Ang aking pamamaraan ay ang panahon ng dakilang sisne. Si Balagtas.
Okay.
Kaya hayaan nyo naman akong tumula. Break it down.
Modern manunula.
Maraming salamat sa iyong pagpapakilala, aking kaibigang Andres. Huwag kang magtaka, ikaw talaga si Andres, pagkat ang apelido mo ay Desaya. Andres
Daw?
Eto na po ako.
Ang galing ni Panchito.
Mag-ingat po kayo. Dati daw akong lumalabas sa TV, pero hindi si Majin Buu. Ang aking ipapakilala, ang susunod na bibida. Sa Showtime siya'y nakilala, magician, funny man, tattoo man, basta may matres sa kanya'y pakikialaman, Anthony Andres.
Ay, ganda, bigyan.
Maraming salamat, Ben Tulpo.
Yeah. Paano ba natin ang pagkapakilaman ng mga niyang bitag?
Hey. Oh, ano?
Wala akong sinulat kasi ano, isa ako.
Kasi tamad ka. Kasi tamad ka. Pinag-usapan natin magsusulat. Freestyler. Tamad yung ibig sabihin ng freestyler.
Okay, isang freestyler. Tapos siya ay atong ay dog styler.
Di totoo yun. Hindi aabot. Hindi aabot.
Sige, Supremo. Gusto ba ng beat?
Wala. Freestyle nga lang. Ako lang sasaluloy ko ng beat. Yeah. Freestyle lang to. Hindi ako naghanda. Pero sa mga liriko ko, kayo'y mabibigla. Bakit parang ako tumutula? Eto na. Ipapakilala ko na ang bigatin naming guest. Sobra tong sikat. Ang tawag sa kanya ay Hari ng Rebat. Wow. Okay. Guys, palakpakan po natin. Sa Bigote Brothers, let's all welcome ang Hari ng Rebat. Deo!
Di ba rebatal yun? Parang pinuwitan.
Rebat lang, rebat.
Yun yung term eh, di ba? Tama ba ako, Delo?
Actually, mali ka lang pagpapakilala, hindi ka talaga nag-research, hindi siya hari ng rebat.
Ano siya?
Siya ay Diyos ng rebat. Kasi marami nagpapanggap na hari. Hello, sir!
Good evening, Delo.
Good evening sa inyo, ayun.
Ay, kamusta? Kamusta? Kamusta po ang, kamusta ba ang ating, pandemic situation dyan. Tatondo. Okay. Tatondo ka, Brad, di ba?
Ngayon, nandito ako sa Cavite.
Cavite na. Ayan.
Mayaman na siya eh.
Kamusta?
Nakita ko yung bahay niya eh.
Oh, kamusta? How's the pandemic treating you, brother?
Ayun, house lang. Bahay-bahay lang. Tapos ano, dito, at least focus sa ano, family bonding saka music.
Ay.
Yun yung positive side na lang.
Yung negative pag-usapan din natin para medyo
walang pera yun lang yung
para may intention negative naman, wag tayong mag-usap ng positive.
Yun lang negative, walang pera, tapos
talaga lahat apektado, no? Singers, entertainers, lahat talaga ma-stuck sa bahay. Pero unahan ko na, Brad Delo, ito yung unang tanong ngayong gabi. Naisipan bang kunin ka ng as an advertiser para sa brand na langis na Delo?
Hindi nila ako mahagilap, masyado raw akong madulas.
Yan! Gusto, mukhang walang katapos ng gabi yung ganong kirtan. Actually, binasa ko yun, natatawa ko yun. Okay, sorry. Pero hindi, sinabi ko na rin, Delo, Brad, di ba, kanina na, expect mo na ako and si Atong, medyo hindi familiar sa, ano ba, rap scene o battle scene? Ano bang talagang tamang term ba? O parehas lang?
Ano eh. Kung gusto mong sakupin parehas, sabihin mo na hip-hop.
Hip-hop scene.
Dahil yung elements eh. Under sa hip-hop yung music, rap, yung battle, battle, rap battle. Then pati ano, DJ, yung beatboxing, pati dancing, saka graffiti, mga ganon. So yun.
Pero saan ba nagsimula ang hilig mo sa hip-hop, Brad? Ano bang ano yan? Talagang bata pa lang ba talaga yan? Yung...
Bata, mahilig talaga ako sa lahat ng music. Tapos medyo mas ano, mas naunang gumawa ako ng rap, parang mas ano yon, mas doon ako nakapag-focus na gusto kong maging ganito kasi ang dami nasasabi, expressive talaga eh. Then mas more on rap yung ano eh, yung struggle sa kayo mga usapang kalye. Ewan ko, wala naman akong nakitang jazz na pinag-usapan yung rumble, mga ganun.
Meron kaming away doon sa may kanto, sinaksak ko ng piko. Walang
ganun. Imagine mo, no, si ECT, no, ang mga kanta niya puro mura, no? Di kita huhulin. Ganun lang.
Pero galing, no? Actually din, dumating talaga sa face ko na talaga nahilig ako sa hip-hop. Naalala ko pa, kaya si Jeff Tam nakasundo ko dahil nakakwentuhan ko dito. Dahil, si yun nga, oo, si Jeff kasi, di ba, magician din si Jeff. So, yun, naalala ko, nakikinig kami ng mga panahon na yun na Chinese Mafia, lahat ng mga klase, pati lahat ng Tagalog rap, Andrew E. Doon nagsimula, yun yung ano ko, grade 6.
Yan. Tanong natin si Sir Delo, sir, sino ba yung inspiration mo sa rap? Or sa akin, sino ano, yung pinaka-idol mo?
Tatlo ang nag-inspire sa akin, Francis M., Andrew E., then Michael V. Doon doon ako sa time nila talaga nagka-interest.
So kung mukha ng shota mo ay mukhang tinapay, baka pagkamalan na iyong alalay, maganda ang piliin mo yung magandang tunay.
Si break Bitoy. It down. Si Bitoy.
Pero ang mas nauna doon si ano eh, si George Javier. Kilala niyo ba si George Javier? Si diba yung, meron akong sasabihin sa inyo, ito hindi chismis pagkat ito'y totoo. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Tondo, bayan na Kaysaya, lalo pag may gulo. Ang aming kapitbahay na si Mang Islaw, asawa ni Aling Barang na taga Marilao. Yun yung unang-unang rap sa Pilipinas.
Yan yung matangkad, di ba? Matangkad. Matangkad na lalaki.
So, paumanhin po sa mga millennials, ito po yung mga references po ng mga...
Hello, ang kanta ko, is it okay now to say sorry?
Hello. Pero yan nga, yun talaga, no? Talagang parang kung may ika nga nila yung Mount Rushmore, no? Kasama lagi yung Francis M. saka Andrew. Lalo sa Pilipinas, no? Talagang pag hip-hop, no? Tama ba, Delo? Agree, no?
Hindi talaga. Na, kumbaga, hindi pwede makalimutan, eh.
Oo, kaya, kumbaga, lalo sila talaga yung nandyan, eh. Parang ako magdadagdag pa ako dyan. Kunyari, Andrew E., Francis M., Glock 9, hindi pa ako makaisip na isa. Sino pa ba? Glock 9.
Lady Diane. Lady Diane.
Badang. Badang.
Kilala niyo ba si Lady Diane? Yun yung una eh. Yung tatlong una.
Saddam.
Sa sadami nang problema natin.
Yan eh. Ginugel ko lang ha. Hindi ko inabutan.
Intindi, no? Ikaw, Supremo. Alam ko, mahilig. Ito si Supremo talaga.
Ano pa lang ako? High school. High school ako na hilig sa hip hop. Kumbaga no ang mga una ko na pakinggan yun nga, yung Death Threat. Ayun, kung halos ang dami ko binibiling tape noon, Death Threat, Chinese Mafia, Legit Misfits, Dirty Fucking Teenagers. Alam pa binila ba kayo doon DFT, di ba? DFT tapos
Ghetto Dogs. Parang sa Pornhub yun ah.
Oo nga, parang ano. H-Bomb, yan, mga gustong pinakikinggan dati nung high school. Ano talaga, high school ako, Urban Flow, yan. Yung Urban Flow noon, naalala ko, sumigat yung pantalon ko sa gaaral ako. Di ba, private school ako eh. Di lang halata. Pero tinataas ko yung ano. Tuwing nag-PPE kami, naka-jogging pants, yung isang doon, di ba sa Urban Flow, nakataas yung isang pantalon. Ganun ako magpantalon. Tapos, naka-leather shoes.
Pero yun nga, no? Talaga, doon ba? So ever since nakikinig sa hip-hop, tapos talaga nag-transition ka na, Delo, from writing songs or doon sa pagbabattle? O sa paano ka ba napunta doon sa era ng pagbabattle ito nga dito sa lahat
kasi di ba before internet bago yung mga Facebook na yan social media ang community ng hip hop parang isang maliit lang kaming bilog na hindi ganong napapasok at hindi ganong alam ng iba parang underground maliban na lang sa Francis M, Andrew E, Michael V yung tatlong yon kilala mainstream pero yung iba hindi so meron kaming community ro na kami nag-uusap pag may event dahil wala namang Facebook hindi mo pwede i-post pag may event may mga rap contest doon nagsasabihan lang kami yung ano minsan dinidikit sa poste rap contest ganito sa pretil mga ganun yun lang o kaya wala rin cellphone so walang yung tropa mo pag nakakwentuha mo may rap contest dito tapos pagpunta mo sa rap contest na yun sa event na yun doon mo malalaman yung susunod na event dahil usap-usapan na yun doon. Tapos doon nangyari yung flip-top sa ganun-ganun bulong-bulungan lang.
Susuki ka ba, brother, ng rap contest? Kasi, lalo sa Tondo, kasi ako din yung school ko sa Tondo before eh. So, medyo familiar ako dyan. Lalo pag piyestahan, ako po, ang tindi. pag magic show, iba pa. Pag sayawan, iba pa. Pas, iba pa. Rap, eh. So, naging suki ka rin ba ng mga pa-contest ng rap?
Suki akong manood, pero hindi ako nakakasali dahil wala akong kagrupo noon eh. As in ano ako eh.
Chai boy.
Mag-isa lang ako talaga. Pupunta ako mag-isa lang. Uuwi ako mag-isa. Parang ganun lang.
Nakakalungkot naman yung boy.
Kaya nga na, medyo nalulungkot ako pag sinasabing pakilala sa akin, the one and only, parang hayop ka. Parang nang aasar ka. Parang ganun.
Dapat pala pangalan mo, ano, The Alone.
The Alone.
Kasi atong suki dito ng pestahan, eh, di ba tong nung manok pa?
Oh, pero binabayaran
nung
ako noon.
Nung sikat ka pa. Nung sikat ka pa.
Binabayaran ako noon para sumayaw, kumanta. Oh. Tapos minsan bibigyan ka ng ano, sako ng bigas. Actually, yun yung pinakamasarap maliban sa bayad. Eh. Kasi, di ba, pag may piyesta, nakikipagkain kayo. Tapos, yun, bibigyan pa. Uy, natiknaman mo na ba yung ganito? Papadalang ka ng mga tao doon. Eh. Ikaw naman, hindi naman, wag naman po, wag naman po. Light is po yung kotse ko. Sige, damihan nyo pa. Yung light is kasi, laki. Yun,
may nag-comment, sabi, Pinoy Rap Forum. Parang ito eh, parang,
ah, yan, yan.
Facebook times eh. No? Dati ganun, uso mga forums eh. Siguro, forum, kalap ng ganito nga. Tapos yun, speaking of flip top, sige, talo na kagad tayo doon, alam ko. Kasi ito, na-mention nyo sa'yo kanina, Delo, di ba nga na, ang time ng flip top na napanood ko is actually nung panahon nyo. Tapos parang hindi ko na nasundan. Hindi ko, kasi nga, so, siguro ang dami na, tapos sumobrang putok eh. Di ba, parang ano bang, how did you get there? Kasi sabi mo, hindi ka naman sumasali, wala kang kagrupo. Naalala mo ba yung unang, oo.
And speaking of flip top muna, congrats muna sa flip top dahil na-reach na namin ng 2 billion views.
Grabe.
Naka-reach lang kanina. Kahapon.
2 billion, wow.
So, na ano ko ron, parang yun nga, sabi-sabi, then may magkakaroon daw ng gantong event, flip top, kung gusto raw. Pinipili nila yung mga nakikilala lang, bumabattle talaga para may idea na. Then sabi ng mga kaibigan, ganun, edi nagkakilala kami ni Enigma. Through Facebook noon chat. Tapos sinabi niya ito ang kalaban ko, unang laban ko si Batas. Hindi ko kakilala si Batas noon. Hindi kami, kumbaga yung community ng Flip Top, kakilala ko lang yung ilan, pero lahat hindi. Pagdating sa mismong event ng Flip Top, doon na lang kami naging parang isang pamilya. Nakakatuwa lang na kahit magkakalaban kayo, pagkatapos mong murahin eh, handa ka na magpag, alam mo yun, kapatiran
kamay,
yun.
Kamay-kamay.
Professional racing. Parang ganun eh.
Pero may added lag din ako tanong. Pero bago naman nag-start yung flip top, di ba? Parang nauso na talaga dati yung ganyan, yung distrakan. Pero parang papadala mo ng tape, ng mixtape mo, di ba? Didistract mo siya, babawi siya sa'yo, parang ganun.
Saka mayroon din yung freestyle contest na may beat. By the way, ang flip top is a cappella, di ba? So, ano namin yan, same namin ng format yung sa ibang bansa, grind time. Which is sa kanila naman talaga tayo kumukuha ng idea eh, na sa hip hop sa kanila, sa US grind time, same format, a cappella, may rounds din. Medyo ano lang talaga, bumulusok yung flip top, kaya siya yung pinaka naging kilalang rap battle sa buong mundo.
Ba't nga kaya no? Ano, so kasi na-mention nga ni Delo na parang galing originally naman talaga ang hip hop is foreign, 'di ba? Kumbaga foreign sa ating mga Pinoy. Pero ba't kaya na-embrace ng tao ang flip top, Delo? Ano sa tingin mo ang naging key ingredient, kumbaga?
Ang Pinoy kasi ano eh, mahilig sa bago na nakakatuwa. Alam mo yung stressful yung buhay natin. So, kita mo naman comedy ngayon. Yung simpleng vlog, minsan kahit corny, natutuwa tayo. Kasi naghanap tayo ng outlet para maging masaya. Then nakita nila yun sa flip top. Tapos, nakakita sila ng talent, skills, na kung paano mag-rhyme, parang freestyle, talagang battle. Tapos, hindi lang basta nagmumurahan. Yung mura nila, may melody minsan. Minsan, may magkakatugma. So, nakakatuwa yun. Kumpara mo dun sa kapitbahay mong basta nagmumura lang. Enjoy ito. Tapos, para siyang teleserye. Ganun ang hilig ng Pinoy. Teleserye, pag may underdog, may ape, dun ka. Ayoko sa'yo, kontrabida ka. Abangan ko to bukas. Parang ganun naging, ano siya, daily na inaabangan nila na sinusubaybayan. So yun, dun, at tingin ko yun yung ano eh.
Oo, tapos naalala ko, napapanood ko ikaw noon, brother. Ano, parang itsura pa naman ni Delo noon. Parang, ito ba yun? Ito ba yung lalaban? Parang may ganong feeling eh, no? Parang, ito na, ito yun, pag inisip mo, rap battle, tapos pag nakita mo, eh, di ba pag nakita mo sa States, dapat yung mga parang mga black friends natin, na, tapos nakadurag na po.
Oo, tapos naka ano, nakapanyo dapat sa ulo, talagang ano, talagang parang kala mo, sasabak sa gera eh, no?
Pero pag
kasi nakita... Daddy Jody dati, nakabagpang ano eh, abak eh.
Abak eh. Kumbaga, relatable, tingin ko, isa sa mga naging main ingredient or key ingredient ng itong flip top is relatable. Tapos parang yun nga, naging parang teleserye talaga eh. Diba? Yeah,
oh. Tsaka ano rin siguro, Dale, kasi ang mga Pilipino is family-oriented tayo, mapagmahal tayo sa pamilya natin, kaya malaking tulong din yung flip-top. Kasi sabi kasi, Dale, di ba, sa flip-top, minumura ka na, parang, pero nag-i-enjoy ka pa. Kasi, yun nga, lumaki tayo sa pagmamahal ng mga magulang natin, ng nanay natin. Nasanay tayo na minumura tayo, pero di naman tayo, nag-i-enjoy tayo. Kaya nung nagkaroon ng flip-top, yan. Family-oriented ang Pinoy, kaya malaking tulong sa flip-top.
At least ako sa bilang... flip-top, minura ka, hindi kayo nutusan, no?
Palay mo, yung mga darating ngayon, no, gano'n na, no, utosan kayo. Sinong unang susunod? Talo? Gano'ng mga labanan. Ano yun atong?
Hindi ako, sir, ano, kapag pinapanood ko yung flip-top, isa talaga yung pumapasok sa isip ko at ini-imagine ko, anong amoy sa stage? Anong amoy sa stage? Kasi dikit-dikit talaga sila eh. Tapos nakita mo yung audience, talagang pawis na pawis. Talagang intense talaga yung labanan. Kaya anong amoy sa stage, sir?
Kaya yung amoy okay naman eh. Wag lang ano. Papansin nyo walang mic. Kasi amoy ng mic ang... lalo na huling-huli kang gagamit. Yun yun eh. Kaya kita mo walang mic doon. Yun ang inuwasan oh, namin. Yung amoy na ganun. Kasi ano naman yan eh. Lalo na pag aircon or... Siyempre, hindi kagad kayo magsisiksikan. Bibiyahe ka, pawis ka. Pagpasok mo, mawawala na yung pawis mo eh. May mga, siyempre, pag babae, pag may makeup pa sa banyo yan, paglabas, mabango na ulit. Kaya pag nagkatabi-tabi na, mababango na rin naman.
Yeah.
Saka ano, ligtas kami, asa gitna kami.
Saka especially sa B-side, ang panghinasir doon.
CR ba yun? Kala ko yung pierno eh. Kaya wala ka pasok eh.
Mura radio.
Ang init, tsaka ang init doon masyado, no? So pagparty na doon, nung nanonood ako dati doon, pagpasok, nakasalubo ko si Satanas eh. Gumagawa si Satanas, tangin ang init sa loob. Sabi si Satanas eh.
Ayaw na magdemonyo, no? Ayaw na magdemonyo. Mainit pala.
Hawakan mo muna to, binibigay yung trident, no? Inubad yung kapa. Sino yun? Para kilala ko yun ah.
Pero dati, Delo, nag-ano kayo, di ba? Meron kayong, ang alam kong love battle yun na may mic yung nasa San Juan eh. Di ba? May mic yun, may mic. So, no, yun yung sinubukan nyo. Di kaya tayo mag-mic. Tapos, tatangin na sino mo nakaisip nito.
Hindi kasi, nung panahon na yung mic, kwento ko lang, yung panahon na yung sa San Juan, yun na yung na, masyado na kaming nabulabog ng suporta. Kasi nung unang-unang laban ko nga kay Batas, B-side, ay hindi, unang, bago pa yun, may pinanood kami unang event, wala pa kami 100 na nanood. Kung sino yung nagkausap-usap lang madalas, yun lang yung nandun. Then after nun, nagkaalaban kami ni Batas B-side. Ganun din, konti. So yung sumunod namin kay Target, hindi namin na-expect na upload na yung sa YouTube. Hindi namin na-expect na pagdating yung laban ko kay Target, mas marami yung taong hindi nakapasok sa bar, sa Pasig yun eh, kesa dun sa nasa loob.
Wow.
So doon kami na, ano na, ano gagawin natin? Arkila tayo ng gym. Tapos yung San Juan gym yun. Tapos paano, ano, baka hindi madinig. Kaya kami nag-mic na medyo pumalpak kasi hindi namin na-anticipate na ano pala, pag ganun dome, yung echo ng speaker, pangit ang magiging kalabasan. Pangit din mismo sa anin, hindi ko nadidinig yung sinasabi ng kalaban. Tapos parang dapat yung speaker asa likod namin. So wala, hindi namin yung feedback. Tapos sumunod doon, napag-aralan na rin namin yun. Medyo magastos na yung sumunod na sound setup para lang mahuli yung itsura ng venue, mag-adjust.
Talagang from ano no, makikita mo yung pag-angat ng flip top and especially
birth pains.
Oh, no, galing no, galing. Tos parang if you're going to look at it now, katulad nga ng nasabi ni Delo na parang 2 billion views over on YouTube. Parang grabe ang naabot and to be part of it, feeling ko naman talaga Delo, alam ko na saka parang pag sinabi mong flip top, parang ano no, synonymous kagad Delo ka. Ako ah, yun seryoso, no joke, no kidding.
Pasok, bigyan mo ng top 5, papasok talaga sa pangalan yung papasok sa yung Delo na pangalan talaga.
Oo, pero syempre si Enigma pa rin kasi kung wala siya, parang walang katapusan yung laban. Imagine mo.
Taka time. Regalo ako kay Leon.
Oo, galing no, galing talaga. So nakaka-believe. Speaking of yung experiences sa flip top, brother. Eh ano ba yung pinaka-paborito mo? Alam na natin yung una, madalas yan eh, kasama yan kasi the first experience talaga, hindi mo makakalimutan. Pero meron ka bang yung kabagang may hindi alam ng mga tao na parang experience mo sa flip top na talagang kaala-alala, kumbaga.
Yung una kong laban kay Batas, ano na yun eh. Siyempre, sanay ako rap, freestyle battle, katuwaan, mga on the spot yun eh. Hindi ka nagsulat, hindi ka nag-prepare. So, ang pinaka-worst mo lang madidinig galing sa kalaban mo bukod sa mura, eh yung mabaho ka, maitim ka, ganun, mukha kampwet, mga ganun lang. Eh, yung iba pala pag naghanda, nag-prepare, makakapag-isip talaga ng mas malalang pang, mga battle bars. So, after nung labang ko kay Batas, sabi ko, ayoko na. Uwi na ako. Uwi na ako noon eh. Eh, syempre, wala pa kaming TF noon. So, hindi ka pa magdadalawang isip na umayaw. Wala ka pang TF noon. Tapos, ang nakapagpabalik sa akin, nung nag-aabang na ako ng jeep, tapos mayroong ano, may mga nakasakay sa unahan sa jeep. Tapos tinuturo ako, sabi niya, yung turo niya sa akin, yung parang gusto niya mambarilin. Ikaw yung nakita ko sa YouTube. Ikaw yung maandar yung jeep. Nakita kita sa YouTube. Tapos sumisigaw siya, laban ka pa, idol. So, doon ako nag-isip na, lalo, ang dami nang nakapanood. Tapos sabi niya, laban ka pa, parang ganun. So, napaisip ako. Tapos yung mga sumunod, sabi ko, try ko isa pa, yung kay Target. Tapos hanggang nagkaroon ng pangatlo, tapos biglang, sabi ko, tutigil na ako. E di, nag-usap na kami ni Arik, tapos inabot na niya yung TF. Ito yung mga kinita sa YouTube. Galing. Yun, kahit on the spot, gusto ko nang lumaban ulit.
Galing mo, Delo. Galing mo, Delo. Yung nakapagpabalik kay Delo is yung nakilala, may nakakilala sa kanya sa gym. Hmm. Bakit kay Atong, dami naman nakakilala sa bus, ba't di ka makabalik-balik tong...
Ang saya mo, no? Kasi guest ka sa showtime, no?
Mukhang cancel na nga, eh.
Kasi, ganun, yun nga, kasi ilang beses natin na-mention na sobrang laki at iba yung experience kapag lumalaban. Saka iba talagang motivation ng pera. Yun talaga, eh. Parang pag na-motivate.
Saka, naiintindihan ko na kung bakit hindi ako bumalik Supremo.
Bakit?
Hindi ako nakaramdam ng pera. Nanay ko lang nag-enjoy, eh.
Ano yung sasabihin si Delo?
Nag-star ako nun.
Hindi, pero kung para pagandahin natin yung dating, hindi. Ang naisip ko lang din sa ano, may nagbabayad pala para manood ng ganong entertainment. So, wag natin silang hayaan. Ay, wag natin silang biguan.
Babayaan.
Para magandang pakinggan. Pero TF talaga yun.
Parang sa hindi. Totoo naman na talagang pag ginagawa mo. Tapos gusto mo, alam yun yung out of your hobby, tapos kumikita ka. Talagang parang sige, okay to. Talagang may day job ka ba nun, brother? O talagang ano?
Meron.
Ano yun? Tapos ano yan?
Kung tutusin, ano eh. Nung natanggap ko yung ano pala, yung flip top na yan, ini-invite ako. Kasi ibang bansa ako nun.
No?
Nag-work akong graphic artist sa Riyadh.
Okay.
Tapos wala na. Nung una ako lumaban, pangalawa, hindi na ako naging graphic artist. Parang kanina lang binibilang ko nga na ano yun, na parang 10 taon na pala ako sa bahay na hindi nag-o-opisina. 10 taon na akong batugan.
Sarap, di ba? Sarap.
Pero ano,
sana kumita din tayo, no?
Hindi naman sigurado. Iba pa rin yung stable, pero hindi natin alam.
Pero yun nga, na-mention mo, Brad, na ganun. Pero iba, ako iba. Kasi katulad ko ako, like kami ni Supreme, ako nagma-magic. Ayun nga, iba yung pag gusto mo, yung merong, kahit alam mo yung pagkagising mo, yun yung naiisip mo. Di ba, alam ko, with music, with rap, ganun din, with hip-hop, eh, di ba?
So, teka lang. Tail, teka lang. Sa pagkagising mo, magic ang naiisip mo?
Oo. May, hindi naman. Bayan.
Kasi ako iba talaga eh. So yun ang yung man dapat kong trabaho, parang bastos.
Dey, matututo naman yung sinabi talaga ni Del na wala na talagang ibang sasada kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo. Yung kumbaga yung hobby mo. Kaya 'di ba? Kaya yung mga snatcher dito sa atin talagang di talaga mawala-wala eh. Enjoy sila doon, nag-enjoy sila sa ginagawa nila eh.
Eh din naman. Na-realize ko lang dat talaga nung narinig ko mag-rap si Delo. Sabi ko kaya ko rin 'to eh. Sakto pa yung pangalan ko. Nagdagang ko lang. Delo.
No. Delo.
Thank you. Pero
tinawanan ko Delo, tinawanan ko.
Thank you. Pero Brad, Delo, since yun nga unang laban pangalawa, sabi mo kasi nag-prepare ka na. So paano ka nagre-ready sa mga battle mo? Sinasabi na ba kung sino yung kalaban or ano bang diskarte ng mga unang ano, first few?
Ganun naman, parang one month mahigit minsan. Alam mo na kung sino yung kalaban mo. So, yun ang ano ngayon, yun ang medyo mahirap ngayon, lalo na pag lumaban ka sa ngayon, tapos tagal ka na lumalaban, yung kalaban mo bago. Kahit anong research, kahit anong Google mo dyan, picture na lalabas niya. Kumpara siya, alam na niya yan. Yun yung disadvantage ng mga luma.
Tapos may Facebook pa, no? Siguro ngayon, kaya mas hirap ang laban eh. Sabi nga, pwede mo idagdag sa mga rhymes mo yung nakita ko mo, nagsishare siya ng ano, ganito. Mm-hmm. O kaya, kunyari, DDS siya. Di ba yung mga gano'n, no? Pwede
mo ano eh. Di ba? Bakit DDS nilang reference mo? Pwede naman dilawan na. Bakit DDS? Talagang ano?
Mas madali kasi sabihin eh. Baka mas nakakabili.
Sorry. Kasi pareho tatlong syllables yun ah. DDS, tatlong syllables. Dilawan. Parehas lang.
Going back. So, paano yan dati? Sinabi na sa'yo. Kung naalala ba, Delo, yung una mong talagang pinag-prepare ng matindi at na-challenge ka?
Sino yung parang nakita mo yung kalaban? Parang napakutang ina, matindi to ah. Matindi to ba?
Kasi yung kay Batas, hindi na, sinubukan mag-freestyle. Tapos yung sumunod, puro ganun na. Kasi sabi ko, nakakaraos naman. Prepare talaga ako na, tamad talaga ako eh.
Sa totoo talaga, pag freestyler, tamad.
Natalo ako nung unang battle ko, natalo ako eh. So wala nang pakialam, mananalo. Kahit puro talo ko. Kumbaga sa ano, may bahid na ako eh. Magsusulat ka, talo ka rin. Parang ganun. So yung ano, yung hindi ko alam kay Righteous One yata yung naghanda ako. Kasi ano eh, kahit mentally, dapat handa ako. Oh. Dahil ang bigat nun eh. Diba? Ilalaban, hindi ko alam.
Pero nag-usap kayo ni Righteous One bago kayo maglaban. Kunyari, siyempre may ano yan eh, may ano ganun, wala-wala. Hindi, yung parang batian lang, oy, Delo, ikaw pala makakalaban ko, Righteous One, ikaw pala, walang ganun.
Wala. Oh. Siguro pag nagkikita sa comment, hindi ko natanda, pero mismong sasadyain mo na, oy, tama, hindi naman.
Pero bago maglaban, nag-ano na kanya, nasa stage.
Okay, stand up mo na si Righteous One, baka hindi na
si Righteous One, para
kasi tatanungin ko sana si Delo, na kung nag-usap sila ni Righteous One bago maglaban sa stage. Kasi naman mo, sinabi si Righteous One na break a leg. Righteous One, break a leg.
Hindi, yung sasabihin ko pa lang eh, na si Righteous One ay differently abled na MC. So, ang ganda ng ano ko ha, sobrang politically correct na, differently abled na MC. Pero yun nga,
ano ibig sabihin ng MC? Ano ibig sabihin ng ano? May chair.
Magic charap. Hindi, MC, di ba? Yun ang tawag sa mga nagbabattle, di ba? MC ba? Tama ba yung rap? Ano ko?
Parang sa pagkakaalam ko is, tawag siya sa mga rapper, ganun. Pwede rin MC kasi master of ceremony.
Oh, ganun yun, di ba? Pero ikaw ba, what do you consider yourself, Delo, nung time na yon? Ano ba, rapper ba talaga? Kasi pag ganun dati, sigurado, rapper to eh. Si Delo, kahit hindi ka pa naman sobrang may music nung simula ng mga flip-top days. Flip-topper.
Diyan naiirita si ano eh, si Enigma. Pag tinatawag ng flip-topper o kaya pag ang ginatawag nila pang generalize sa rap battle. Uy, flip-top tayo.
Flip-top na.
Parang ano eh, pag nag-aaya ka bang basketball, sinasabi mo, uy, NBA tayo.
Parang naging brand na eh. Ganon siya katindi, parang Xerox. Di ba? Parang scotch tape.
Colgate.
Colgate. Bari mo nila, pag flip-topper ka, gumawa ka ng clothing line, parang ano, flip-topper wear. Ganun, di ba? Flip-topper wear.
Ganun. Pero yun nga, balik tayo dun sa paghahanda. Paano ka nakita sa ganung laban? Kahit sino, ano ba? Kasi sabi mo, talagang mas madalas ba na, like, in a snap or minsan may basa-basa o tinitignan mo muna siya tapos sulat ka ng konti. Kunyari, napansin mo, ito, taglid yung uso, medyo hindi pantay.
Nahirap ka bang hanapan ng angulo si Righteous One?
Mahirap.
Hindi, generally, paanong anong madalas mong ginagawa? Physical ba yung una mong tinitignan o yung kung gaano mo siya kakilala?
Kasi ang mahirap dun kasi ay hindi lang ako yung unang kalaban ni Righteous One.
So ang unang-una ko batas, 'di ba?
Saka ni yung isa, Acero. So ang unang-una kong problema is ano yung mga sasabihin ko na hindi pa nasasabi ng iba. Alam mo 'yun, physically alam ko na banggit ng iba doon eh. So yun yung preparasyon na pinanood ko pa yung mga battle nila na syempre alam natin ang unang binanatan, yung hindi siya nakakatayo, naka-wheelchair siya, yung paano siya magsalita. So yun ang ini, pero kahit anong gawin ko talagang parang minus points ako sa langit nito sa isip.
Sabi nga ni Supremo minus ano.
Ligtas points.
Pero pag hindi ko naman nilabanan, nakakakonsensya naman na paano kung ako pala yung ginawang stepping stone para mag mas makilala siya, mas magkaroon siya ng ano yun, ma-boost yung ano niya, confidence niya sa pagiging hip hop. Paano kung ako pala yun tapos hindi ko nilabanan? Nandun ako sa point na ganun. So nag-sign of the cross na lang ako.
Oh, kasi pag si Righteous One kasi hindi pwedeng may stepping stone, you know? Aang pa yung gulong, hindi aandal.
Talaga, butang ka ng trident ni Satanas.
Galing, ganun ang preparation. No? With ikaw ba, brother, pag, ano ba, talagang, even ngayon sa mga music mo, how do you get your inspirations ba? Medyo tatalon ako ng palayo with your music right now. Ano ba yun, kasi may napakinggan ako sa inyo yung bago, parang yung kay Eminem, galing eh. Ako eh. Oo, say.
Pero dapat pinasound mo dito, Dale. Pinasound.
Okay, pwede idadagdag natin. Pwede natin sa simula dahil Spotify. Kung nasa Spotify, ayan. Mas okay, mas madali. Pero yun nga, with your music, saan ka nga ba humuhugot naman? Kasi kanina with rap, with your music ba, Delo? How do you get your inspirations with it?
Sa ano lang? Sa inuman, kasi ako kasi ang mas gusto ko yung totoo. Mas gusto ko yung madaling mag-gets at yun, hinuhugot ko lang sa inuman kwentuhan dahil ano ko eh, alam mo yun, tambay, batang kalye, yung pala kwento. Ganun. Sa inuman, madalas ka makakuha dyan ng mga nagmamaoy, mga in love na nababasted, mga ganun, mga nahirapan sa trabaho, mga makukulit. So yun lang, ang challenge naman dyan is yung paano mo lang i-rhyme and paano mo ikukwento storytelling ng maayos na mag-gets. Tapos yun nga, tulad ng sabi natin, pag masaya tayo sa ginagawa, tas bonus yung kumikita ka o bonus yung nakikilala yung kanta mo. Yun, masarap sa pakiramdam.
Ayun, na-mention mo, rhyming. So paano ka na, ano dun? Paano yung natutunan? Talaga ba nung high school ka, nagbabalagtas ka ba? Or ano ba yan? Paano mo nakuha yung skill with rhyming?
Pero ano yung deal? Ano yung deal? Rhyming? Ayoko na.
Rhyming.
Iba yun.
Iba yun, rhyming yung...
Ay, sorry, magkaiba pala yun. Iba yun. Sorry, magkaiba pala yun.
Paano ka natuto ng rhyming? Gara.
Yung rhyming, siguro kakapakinig ko ng, hindi lang rap, pati mga banda, yung Parokya ni Edgar, Eraserheads. Kakapakinig ko niyan, siguro natututo akong gumawa ng tono, rhyming sa, yan, kay Andrew E. Francis M., kay Bitoy. Tapos, barang nasanay na yung utak mo, parang muscle memory ba ang dating nun. Oh. Tapos, ngayon kasi mas, dapat mas, yung pag-construct mo ng words, mas, may sinatawag sila na hindi lang basta yung dulo, yung buong syllables, yung isang words na yung magkaka-rhyming, parang multi.
Multi, tawag yan, multi.
Yun, dapat enhance mo rin. So, yun lang.
Okay.
Mahirap eh, kasi kaya kanina, di ba? Kaya diba, usapan natin, magsulat tayo ng ano. Wala eh, sinusubukan ko, wala talaga ako maiisip eh. Ang hirap eh, kaya talagang hindi talaga para sa lahat eh. Kumbaga pag talent mo yung rap, talent sa'yo talaga yan eh.
Actually si Michael V noon, nung bata ako, nakasama ko si Michael V. Tapos sabi niya sa akin, idol niya si Andrew E. Sabi ko, bakit ang galing mo din eh? Sabi niya, ang different niya daw si Andrew E, hirap siya sa yung instant. So si Michael V kailangan inuupuan niya, isusulat niya. Pero si Andrew E daw, tara, rap ka na. Talagang impromptu, kaya yung mag-freestyle. So yun daw yung difference niya kay Andrew E. Sabi yun ni Michael V. Ewan ko lang kung naalala pa niya ako kasi alam niyo, nalaos na ako. Pero, pero yun.
Kami nga, naalala.
Hanggat naaalala niya yung sinanit medbed, di ka niya, di ka makakalimutan atong.
Naalala ka namin. Hanggat may iodized salt, maalala ka namin.
Hanggang narinig namin yung ang batang lumaki sa sinto doon, hindi ka namin makakalimutan.
Si L.A. Lopez nga yun eh.
Si L.A. Lopez pa rin ba yun?
Sorry. Pero ang galing kasi rhyming, di ba? Hindi basta-basta eh. Kunyari, tuturuan mo kami, Delo, anong pinakamadali? Kasi kanina...
Oh, may exercise ba yan? Parang gano'n, may exercise ba yan?
Practice. Kasi ako kanina, nung tinatry ko, puro tenga. Puro ganun, puro dulo lang yung nagagawa ko. Meron bang,
Okay lang din naman yun. May mga, hanggang ngayon may gumagawa pa rin ng ganun, dulo lang. Kaya lang, mas pinapatingkad nila yung kanta sa meaning na lang, sa metaphor, sa lalim. Pwede rin naman yun na, simple lang yung rhyming mo, pero yung impact naman, yung lalim naman nun, sobrang ang ganda ng kahulugan or kung paano ka nagkwento. Yung iba nga hindi magka-rhyme eh. Pero, na-i-deliver.
Oo, oh. May tunog naman, no? Pa, ikaw ba, ikaw, Delo, yung sa tingin mo ba yung style mo mas more on sa rhymes ka or dun sa content? Ano sa tingin mo ang mas matimbang para sa'yo?
Sa akin, parehas eh. Ginagawa ko ng parehas kasi mayabang ako eh.
Siyempre, yan naman.
Then, saka ano, sa ngayon, nag-i-enjoy ako sa ano eh. Mas sa mga rhyming, sa multi nga. Depende lang din. Parang kung saan ako nag-i-enjoy kasi yun nga. Pag hindi ka nag-i-enjoy, ang hirap gawin eh. Ngayon, nag-i-enjoy ako sa ano. Minsan, nag-i-enjoy ako storytelling na may mga swak din naman na rhyming parang.
Ayun, katulad ng kaibigan natin, ito si Hysel, isang ano din to, rapperist.
Rapperist ba yan o rapperist?
Tunog manyakis nga, dahil sa ako rapperist.
Wala, sabi niya.
Parang rapperist yata yan.
Madalas daw mag-sacrifice ang rhyming sa content. Ganun eh, pero siguro yun nga, dun mo siguro matitimbang yung talagang mahusay. Pero if kung ikaw ba naman si Delo, tingin naman natin eh, syempre, hindi na. Sabi nga, ikaw nga, ano yung rhyme doon? Nakalimutan ko, sinulat ko yun eh. Yung hindi naman daw siya ang king, siya ang parang God, parang ganun. In English ko, sorry, pero Tagalog yan. Ayan.
Sabi ni Atong kanina. Oh.
Sabi ko lang yun.
Oo. Oh, ikaw, sipi, yun yung, yung sample na yun, yung rhyme na yun, ano yun, out of, ano, or na-prepare mo ba yun? Yung mga...
Parang ano siya, meron kami tinatawag na pre-written or... Ito yung mga nasa utak mo na lang. Alam mo 'yun. Hindi mo alam kailan mo ibabanat, pero once na parang naalala mo kailangan mo ibanat 'yun. Nasasabi. Marami kahit sa pang-aasar rin, dami nating alam ng mga ganun na nakabangko sa utak.
Sabi sa comment section na 'yun, mahilig daw magbaon.
Baon. Rapperist. Yung rapperist.
Rapperist 'yan, rapperist.
Mahilig bumaon.
Ako naman, may ano naman, balik naman tayo sa ano, yung may tanong din naman ako na talagang gusto ko marinig kung sa kanya mismo nga galing na parang ano. Kasi sa iyo talaga ibinansag yung hari ng Ribat eh, di ba? Sa iyo talaga binansag. Kasi di ba sabi mo kanina, hindi ka talaga naghahanda, freestyle lang, di ba? So, doon ba talaga parang doon ba nag-umpisa yun na wala ako na isulat, kaya ang gagawin ko, ibabalik ko na lang sa'yo yung mga sinasabi mo, yung pang-aasal mo. So, o talagang planado mo na talagang magbalik, parang ganon.
Parang ano kasi, dahil nga diba, tamad ako. So pagdating sa laban, meron akong mga apat na pang-aasar, halimbawa mabaho, pangit, mga ganon. Tapos, yung iba ko sasabihin, kuhain ko na lang sa sinabi niya. Parang gano'n na lang. So, kaya pinapakinggan ko na lang sinasabi niya tapos binabalik ko na lang sa kanya doon. So, gawain tamad pa rin yun. Kaya mga tamad, huwag kayong mawala ng pag-asa.
Oo, oh, yun pala, no?
Tonto ka si Hysel.
Kaya sasabihin ko pa nga lang sa atin, bakit si Hysel naman ang tagal ng tamad pero bakit walang nangyayari?
Sabi niya, mabaho daw kaya pala Ribat. Pero hindi, tanong nga, ano ba talaga yung rebut? Kasi kanina natanong niya, kasi di ba from rebuttal ba to? Tama
rebuttal,
ba?
Rebuttal.
Yung, tama ba yung pagkakaintindi ko? Ito yung kunyari may pinukol sa akin, basta ang rebuttal is kung ano yung panglabang ko. Tama di ba? Parang ganun. Tama ba yung...
Ibabalik mo yung ano, rebuttal, ibabalik mo yung sinabi mo sa akin.
Sige, sample Supremo, anong sample mo? Kunyari, sasabihin ko sa'yo, Supremo, ang pandak mo,
madamdamin ako, iyak na lang siguro ako niyan. Sabi ko, pinipersonal mo. hindi ako pwede sa flip-top. Pagkatapos na, sabi natin ba, time, 3 minuto, kay Supremo. Ay!
Pinipersonal lang.
Ay! Tungin mo, bukong kita sa labad, tungin mo.
Sakto. sabi mo. Meron pa talaga nagkakapersonalan? Yung talagang matindi na personalan na pukol sa... Malamang...
Ano yan?
May experience ka sa ganyan, brother?
Hindi, ano yan, number one rule, a golden rule sa flip-top yan, na once na nagkaroon ng away na MC or nagkaroon ng away sa loob ng mismong event, lifetime banned ka doon. Kahit MC ka pa or kahit na ikaw mismo yung bouncer o cameraman or kahit sino. Once na meron, out ka na kagad kahit kailan hindi ka na makapasok.
Maganda, no?
Siguro isa yun sa dahilan kung ba't walang gulo. Then yung pangalawa siguro dahil kapatiran na rin yun. parang nakakahiya naman din na magkaroon ng ganong problema.
Kasi pag papanoorin mo, di ba, parang intense talaga eh. Grabe talaga.
Oo, grabe.
Yung may mga hirit talaga na other than yung physical, meron yung iba, pamilya na eh, di ba?
Hey, especially, yun nga yun, sabihin ko sana, especially yung mga personals, talagang ang sakit talaga pakinggan eh.
Oo, parang pag pinakinggan mo, meron bang time na nahiritan ka ng ganun, Delo, na parang, below the belt na to ah.
Anong tinamtam mo? Pero hindi ko matandaan kasi hindi ako nanonood ng battle ko eh. Pagkatapos, nahiya ako sa sarili ko.
Ang hirap yung... Pero meron... Ako lang, pag sinabihan lang ako din na ano, Supremo, ang liit ng titi mo, tangin na below the belt ko eh.
Hindi mo papakita para patunayan?
Below na...
T-reveal. T-reveal. Kaya yun, diba? Talaga namang ano talaga, kaya nga, kaya ako tuwan-tuwa talaga kay Dale nung pinapanood ko kasi yun talaga nag-enjoy ako yung ribat kasi diba, ano eh, parang napaka-piloso ko nung kalaban mo. Kasi inaasal mo, tapos binabalik sa'yo.
Ganun lang sa inuman din, kasabi ko sa inyo, sa inuman talaga lumaki. Ganun lang sa inuman eh, pag-asaran.
Okay, so mga kids, yung mga nakikinig ngayon,
parang
laking ka-level niya si Delo. Alam
kung gusto niyo umasenso sa buhay, yan po ang gawin natin.
Dapat tamad.
Tip number one.
Tip number
one. Tamad.
Lasenggero.
Tambay. Tambay, laking kalye, tapos inuman. So, start them yan. Mga, siguro, nakakapaglakad, pag pwede na maglakad, siguro, pwede na talagang turuan eh, no?
Napaka-healthy ng ating podcast.
Ganda ng patutunguan eh. Mukhang nag-aggressive natong eh. Mukhang nag-enjoy eh. Pero yun, kasi feeling ko, ako rin eh, tama si Supremo, feeling ko yung mga hirit na personal, parang, yun yata, yung sa mukha, parang pwede pa eh. Diba? Parang, oh, kanyari.
Araw-araw mo nakikita.
Oo, parang gano'n. Saka totoo eh. Pero yung pag yung personal, parang, hala, ano yun naman yun?
Oo, oh, diba? Minsan nakakapagtaka, diba? Yung may sinasabi na, alam ko, may kabit ka. Parang, hala, diba? Tinatago ko, sasabihin mo dito, nationality, ano?
Oh, kanyari,
napakita kasi, sa YouTube, oo.
Anong,
diba? Pero syempre, ano, hindi rin totoo yun. Yung nga sinasabi namin sa audience, hindi porkit nadinig mo eh, ayun ang problema eh, pag, ano, parang telenovela nga rin na hindi porke masama yung kontrabida, masama na rin talaga siya. Pero ganun talaga, minsan nakikirid away tayo eh. Kahit na yung mismong artista, nagagalit ka pag nakita mo sa mall.
Yung
pa-picture, kontrabida.
Diba, itong may nagalit na ng personal. Kaya sa bagay, palagi kang bide, no?
Bida siya lagi.
Palagi kang bide. Pero may nakapita ba sa'yo na iyak? Na lumabas, buhay ka pa pala. Kala ko sarili ka na. May
gumagalagi.
Laki-laki mo na.
Ano ba pinaka...
Pinaril ka doon sa hawak ang pansit? Ano yan?
Nice. Ano
oh, sa Andres Manambit? Andres Manambit?
Eh, actually, may dati akong ginawa, Valiente. Naging masama ako doon. Ako yung batang...
Ano, Valiente ka?
Tears of Cruz III. O, bali. Oo naman.
Kay Michael
Tapis. Ako yung batang Tears of Cruz III, yung kontrabida. Pero yun, minsan masarap din maging kontrabida kasi they would remember your character eh. Pero wala akong choice, guwapo ako kaya talaga pambida yung mga
almost speaking of kontrabida, parang si Delo hindi siya eh, no? Parang ikaw,
Brad. Oh, hindi, ang ganda ng style niya eh. Talagang kala mo ang bait siya, very soft spoken. Kaya akala
mo parang bait.
Oh.
Sandali pa lang tayo ng kasama.
Hindi kasi
hindi, diba, hindi yung damit niya, 'di ba? Yung appearance niya sa mga ano, very very parang sa umpisa parang kinakawawa, parang siya yung kakinakawawa, 'di ba? Tapos yung kalaban niya mukhang tumitira ng shabu na pinalaki, hindi dinigdig pinalaki, 'di ba? Parang ganoon eh. So siya yung parang average guy yung look niya.
Tingin ko kaya din siya nag-ano eh, parang kilala, kaya siya yung parang face technically.
Very relatable.
Exactly. Doon bumalik ulit tayo dun sa relatable. Kaya, galing-galing eh. Ellipse eh. Kaya, pero yun, with Flip Top nowadays, may nakita ka bang, ngayon di ba, tama ba ako, Delo, na hindi ka nagbabattle ngayon? Hindi ka...
Hindi relax. Na. Oh, nag-stop na ako.
Yun nga eh, parang nas-mention nga na, tama ba, are you officially retired from battling? From
parang huli pa yata, 2015 or 16, di ko na matanda, pero mga ganun, oh. Officially na talaga. Parang napagod na rin din. Sabi ko nga, enjoy ko naman yung ako naman yung audience.
Kahit maraming call out sa'yo, di ka na talaga
nagpapatid. Hindi na rin. Parang ano kasi, give chance naman sa mga bago. Kasi parang nakikita ko na hanggat, alam mo yun, na hindi ko naman sinasabi, ako lang, lahat, hanggat nandyan. Yung iba, hindi, ayaw nilang, ano eh, parang break nila. Dapat sila naman yung magkaroon ng exposure. O, oh, dami magagaling na bago. Then yun lang, pila-pila lang.
Sa tingin mo, brother, ano magpapabalik sa'yo to battle?
Hindi
pera.
If the price is right.
Other than ng malaking pera, which hindi ko kahit ako, magpaparap ako. Pero ikaw, Brad, other than, oh, ayun, kunyari nanti. Ano sa tingin mo, yung tipong makikita namin, ito na ulit.
Tell hindi up. Na rin siguro, kasi ano eh, pag kahit sa mga NBA, Jordan, hindi na rin. Parang nakita mo maglaro ulit niya si Jordan. Di ba hindi ka na rin mag-e-enjoy? Kasi iba na yung focus noon. Parang iba na yung dating. Baka ako kasi ang worry ko talaga sa fans, sa nanonood, na baka yung expectation nila, eh, hindi ko na maabot. Malulungkot na kami pare-pareho.
Grabe, no? Kasi hindi mo masasabi. Pero
parang... Sino ba huling nakabattle mo, Delo? Sino din nakabattle mo?
Sino nga ba? Hindi ko matandaan eh. Si Badang ba? Parang ganun, sobrang si tagal talaga.
Ganun na.
Actually, yan din ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-artista eh. Kasi baka, alam mo yan, ang taas na nung expectation. Hindi, nalaus lang talaga ako.
Expect star ka pa din.
Hindi, kasi naku-curious lang ako sa ano, yung kay Badang. Ano, yung laban nyo ba ni Righteous One, ano ba yun? Kinonsider ba yun na handicap match?
Inanda. Pero hindi, diba? Ako actually, na feeling ko, kunyari, magkaroon man ng flip-top anniversary. Kunyari, 10 years. Hindi na eh.
Meron yan dapat. Yung parang all-star eh, no? Impossible.
10 years, tingin ko, dapat mga.
Nag-celebrate kami ng 10th year anniversary noong February 2000. Yung bago tayo ma-pandemic, 2020.
yun
yung huling event namin, nag-February. Hindi puro battle, parang dalawang battle lang. Puro ano siya, performance sa amin lahat. Andun pa si Laluni, si Las Maglas, tapos si Glock 9.
Household names na eh, ika nga eh.
Yun yung dito namin ginawa sa may Makapagal.
Oo, yun yung nalala ko, yun yung t-shirt na parang may 10 yung flip top eh.
Mm. Tapos noon, ayun, nakulong na tayo sa bahay.
Kaya ako talaga dati, talagang pag may battle, load ako ng flip-top eh, talagang YouTube.
Oo, nalala ko.
Pero yung ngayon, parang di ngayon, hindi ko ganun pinanonood kasi parang gusto ko talaga nakakakita ako ng audience kasi ngayon, di ba, parang ano sila, pandemic style.
Meron pa rin ba? Meron ngayon?
Meron pa rin, kaso walang audience, sila lang. Parang di ako nag-e-enjoy, kahit nakakatawa yung kahit maganda kasi gusto ko talaga yung may crowd reaction eh.
Iba yung may crowd reaction.
Iba yung vibes, iba yung pakiramdam. Pero so, yun nga. Siguro yung mga proper, yung mga MC.
Pero yun nga, we do our best. Parang si Dale, di ba? Nagma-magic pa rin.
Kasi kung isipin mo, pwede eh. Di ba? Pwede siya online. Tama. Na-try mo ba, Delo, na kunyari, kung bibigyan ka chance na online, o kunyari, battle kayo online?
Kunyari, hindi ka pa mag-retire. Hindi ka pa mag-retire. Ganun.
Tingin mo, ano?
Pero magkaharap kami. Yung
katulad sa ganito. Kunyari, via Zoom.
Via Zoom. Walang gumagawa, no? Via Zoom na
rapat. Meron siguro.
Lugi sila sa akin doon. Kasi lahat ng ire-rebat ko, sisulat ko na eh. Para hindi ko makalimutan. Kasi yun ang kalaban ko. Halimbawa, sinabi, unang line mo, sinabi mo na, ako ganito, ako pangit ka. Nasa utak ko na yung isasagot ko. Kaya lang, sa dami ng sinabi mo, pag may pumasok ulit, eto sasagot ko. Nakakalimutan ko na yung una.
So,
kung online yan, susulat ko na kahit yung keywords.
Pero malaking bagay sa flip-top siguro talaga yung ano ka, no? Malakas ka mang
memory.
Asa. Malakas ka mang asa. Yung memory kasi may disadvantage eh. Kasi si Saito sumikat naman na hindi malakas yung memory.
Gago talaga.
Saka hindi rin pang-asar, yung iba kasi malalalim din. Nagiging edge din yon. Parang pag may binitawang, para kang dagat na malulunod ka sa usok. Tapos pag yung mga tao, hindi ko naintindihan, pero pumalakpak sila. Parang gano'n. Gano'n. Nananalo rin yung gano'n. Hindi lang pang-asar eh. Depende lang talaga sa stage presence saka sa creativity.
Yung style ika nga, no, kung paano mo i-deliver yung ano eh, parang may mga distinct style. Para si Delo siya, yung style niya is yun nga, average Joe na ang galing mang ribat, parang hindi mo in-expect out of nowhere, parang hula, saan galing yun? Eh, ganun pala. Parang kaya ang galing husay. Tingin mo ikaw, Atong, kung magiging rapper ka, anong rapper name mo at ano magiging style mo?
Hindi ko pa alam, pero kung siguro kung magiging rapper ako, mas rhyme. Mahilig ako sa rhyme. Mahilig ako sa tagumpay. In fact, nung high school ako, literary editor ako eh. So, sanay akong mag-check ng mga tula, ganyan. So, yun. Mahilig ako sa tugma. Masarap. Kaya lang, ang problema sa akin, yun, hindi rin ako nakafocus eh. Kasi as much as gusto ko yung Filipino, sabi ko nga, paborito ko si Balagtas. Diba? Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag ng matinik ay walang pagitan. Pero favorite ko rin kasi si Shakespeare. So malamang English Tagalog ako. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Oh, so English Tagalog ako siguro.
Sabi ko sa inyo, mas
maraming na... Nanonood pati si Bella, parang nagpapasikat. Nandiyan si Bella, kaya...
Yan yung nagpapasikat. Si Bella, hello, shout out to you. Ikaw, Supremo, ano sa inyo? Ikaw, anong rap?
Ako, ano eh... siguro ano ako si Lil Juan. si Lil Juan, yung mga gano'n, oh, Lil Juan.
Bakit yung Lil Juan pangalan niya?
Lil Juan lang, parang
para mas bagay sa iyo yung ano? Pututoy. Si Pututoy.
Si Atong mahilig sa ano, yung diba sabi mo, mahilig ka pala. Arali mo na rin yung rebat para swak dun sa rhyming.
Hindi, feeling ko magaling ako mag-rebat. Feeling ko magaling ako rebat, kaso pikon ako eh. Pikon. Yung, hindi naman pikon, pero yung parang maaalala ko kung lahat ng maaalala ko kung anong lahat ng sinabi mo sa akin.
Oh, eh, parang gano'n. Sinabi nga ni Delo, di ba kanina, siya kaya niya na parang hindi pakinggan yung nirebat sa kanya. Mm-hmm. Tingin ko, Delo, nung bata ka, pag pinapagalitan ka, ang galing mo sa magtengang kawali. No?
Di ba? Nirebatan mo yung nanay mo. Hindi naman. Hindi ka naman dumating sa punto na
gano'n. Hindi naman, di.
Inuman.
Hanggang inuman lang.
Aga-aga na, tulog ka pa din. Di ba? Mm-hmm. Ako nga, nakahiga. Ba't kayo ba may ginagawa? Parang ganun yun. Pwede, galing. O ito, sige, bago tayo mag-rap, sobrang enjoy yung chikahan natin. O may nagsasabi ito, kaibigan natin si Bella. Kung meron kang tip, Delo, alam ko laging natatanong sa ito. For someone who's, yun nga, parang nakakatawa, sabi niya, paturo po mag-flip top. PM. Yung kasi nung sa akin eh.
Ah, hindi pa nakita ni Sir Delo si ano eh. No? Bella, pakita ka nga. Para tuturuan ka talaga.
Pakita ka, Bella.
Para matuturuan ka talaga ni Sir Delo.
Si Bella ba'y nagsabi? Nagsabi na paturo?
Ah, nakita mo ba kanina?
Si Bella ba'y nagsabi paturo? Oo. Kaya ni Bella yun. Malalait yan eh.
Tama.
Pero diba? Mas maugali yan eh.
Pero kung meron kang bibigay na, kumbaga, tips for someone who is starting in the rap scene, in the hip-hop scene, hindi lang music, hindi lang sa pagbabattle, ano kayang pinaka-the best na tip that you can get?
Like you yun, can... ano lang, gumawa ka lang ng, kung gusto mong gumawa ng music, gumawa ka ng music, tapos, yung obra mo, kung tawagin, yung ginawa mong produkto, kantang ginawa mo, dapat ang unang-unang magmamahal dyan, ang unang-unang pupuri dyan, eh ikaw. Dahil paano mo yan ipagmamalaki sa iba kung hindi mo naman gusto yung ginawa mo. So, wag mong sasabihin na meron akong ginawang kanta pero ito lang eh. Medyo pangit. Ay, ganun yung iba eh. Pangit yan eh. Pero pakinggan mo lang. Wag mong ganun kasi parang ikaw dapat unang ano eh. Kumbaga parang anak mo yan eh. Una dapat na magmamahal dyan sa kanta mo ikaw. Ngayon, kung hindi mo kayang mahalin, tigil mo na. Wag i-expect mo yung taong gustuhin yung kanta mo. Ayaw mo nga nung sarili mo. Parang ganun.
Ganda naman.
Yun lang yung tip.
Tama. I 100% agree. So dapat no, love your own. Parang ganoon eh. Dapat bago mo
i-rate. Self-love.
Ibang self-love yung pag ikaw nagsasabi, iba yung naiisip ko. Pero ganoon eh. Di ba? Bago mo i-release, dapat somehow, oh, gusto ko na to. Okay na to. Parang pag feeling ko, pag inabot ko sa ibang tao, eh, dapat ano din nila. Parang somehow may magustuhan nila. Parang ganun. Lalo, speaking of music, maraming bagong kanta si Delo nasa YouTube, di ba, brother? Mm-hmm. Nandun lahat ng iyong music. Ano ba ito? Sariling release? Is it on Spotify?
Under ano Sony Philippines, yan. Lahat ng release ko sa Spotify na lahat.
Oy, sarap naman yan. Oo, lahat. Sigurado, maraming nakikinig sa atin, brother. So, sigurado doon sila tatakbo at pakikinggan. Na-miss nila. Feeling ko, eh, no? Para kasi pag nasanay tayo, pag sinabing Delo, eh, yun nga, flip-top, battle agad. Pero pag yung parang, oh, talaga, May music pala, no? Parang gumagawa pala siya ng music.
Ako gustong-gusto ko yung mga kata ni Delo, eh. Lalo na yung, ano, yung tungkol dun sa nahuli ng jowa. Tantawa ako sa lyrics nun, eh.
Ayun, iba, sila lang sa kwento yun ng iba.
Wag mahalin mo yung sarili mong sulat. Wag ipasa sa iba.
Hindi, kwento-kwento lang. Sabi, gawin mo kong kanta. Di ginawang ko. Bait ako, eh.
Oh, then, since nandun na rin tayo, para dun sa mga makikinig at nalaman nila nga na yung music mo ay nasa Spotify, sa lahat ng anak mong kanta, ano yung so far yung paborito mo doon na parang?
Yung ano, meron akong kanta na kaka-release ko lang last year, yung Mata sa Tala, ayan pa, sa lupa. Kasi ano yan, eh, yun yung kwento ng, ako yung gumawa ng beat, ako din yung nag-chorus. Ako talaga, dahil kinuwento ko yung buhay ko talaga. Eh. Sabi ko, magawa ko lang to, solve na ako. Okay lang kahit anong mangyari. Kung may makinig o wala, okay lang. Basta parang masterpiece ang tingin ko ron.
Ganda. Yan ang
sabi sa comment section, paborito daw ng kanta mo daw, Delo, is yung kantang walang S.
Kantang. Yan yung ano, pangit kasi nung mic ko nung panahon na yun.
Yung mic wala ba, mahalin mo yung sarili mo? Huwag ganoon. Huwag ganoon.
Wala, mahalin mo yung sarili mo.
The words compensated for the mic.
Yung mic kasi, ano, lumilitaw yung pagkautal ko sa S. Kaya sa sobrang buisit ko, hindi ako makapag-record ng maayos. So, ginawa ko, pinag-aalis ko na lang yung words na may S. So, yung kanta, wala siyang S. So, yun yun. Ganda. Kaya kantang wala.
Sinubukan mo na yung parinig kay Coco Martin. Baka sakaling, ano.
Ay!
Labas ako dyan.
Sa probinsya.
The opinions of Supremo doesn't reflect the opinions of Del Rubio and Atong Redillas. Pangarap ko pang masama sa probinsyano.
Hindi ka masasama doon. Wala naman din. Hindi ka masasama doon. Hindi wala naman si Darna doon.
Sabi, nakaka-excite. Ano pa bang expect namin, Delo, sa itong mga darating na taon sa 2022? What's up for your fans, for everybody? At ito, siguro may mga friends kami na mahilig, mga rap to, eh, di ba sila kagawa?
Galing mag-host ni Dale Rubio, no? Parang talaga, what do you expect? Ang galing mag-host.
Ano?
Hoy, hindi sanay ng pinupuri. Kinikinilig, hindi sanay ng pinupuri.
Ayun, uy, sagot yung tanong. Hindi ko sinusulat yan.
Hey, alam ko na atong, alam ko na atong bakit nagpapakita ng gilas. Kasi may anak si Delo, baka kunin siya sa kids party. Daya. Binibenta na naman niya yung sarili niya. Binibenta, di na naman kami sasama.
Uy, grabe ka naman. Hindi kami sinasabi na, Delo, you're not your usual magic experience. Now live.
Nagpakita pa ng OBS.
Hindi.
Pasagutin muna natin si Sir Delo.
Pasagutin natin. So,
more music, syempre. Tapos, ano. Ayun, wala nang battle. Puro music na lang. Focus doon. Tapos, mga comedy sketches kung makakapagsulat ulit mga ganun.
Uy, sakto, meron tayo niyan. Speaking of sketches.
May pinaplano kami niyan. Kasi nasa bubble gang ka ba, Delo?
Ay, oo, no.
Kaka-resign ko lang last year din bago mag-pandemic.
Sino nakaaway mo?
Hindi, yung COVID. Hindi, parang ano lang para mag-focus sa music kaya nag-ano live.
Bigyan ka na after ng time.
Pero kahit naman ngayon minsan may mga hirit pa rin na nagpapasulat eh, pero okay lang at least hindi full time.
Nagsulat din nga pala si Delo sa Bubble Gang, so yan sakto, yan yung ating mga next project dito sa
may ano kami ba pinaplanik sa Bigote Brothers, Delo, ng mga comedy sketches eh, baka sakaling kung interesado ka o
para ano, nakakatuwa yan na makatrabaho.
So, makiusap na tayo sa mga nakikinig po sa amin. Baka meron po dyan producer na kaya po kami suportahan. May plano po kami mga ganito. Pingi po pira. Wala po kami pira.
Sabi nga ni Hysel, drawing lang daw yung mga sketches na yan. Oy, wag mo.
Ay!
Yeah. Kaya nga, sketches eh. Drawing ka lang, di ba?
Hindi, lalagyan natin sa sipag. Okay, lalagyan natin ng sipag. 2022, nakaka-intriga, nakaka-excite. Hindi lang naman din. Ako, katuloy na sabi ko, parang after nito, parang alam ko na kagad yung patutugtugin ko. Gusto kong makinig yan. Mm-hmm. So you can listen to Delo's songs over on Spotify. Sakto, nandyan din tayo. Mapapakinggan niyo kami dyan. So, yun. Boys.
Ako may gusto lang akong sabihin. I wrote this dati sa isang ginawa kong paper. Sabi kasi ni Helen Keller, poems are made by fools like me. But only a fool like me can write a poem. So it's ganda, not for ganda. Everyone.
Sino ang may sinagsabi?
Yung trees kay Helen Keller yon. Yung but only a fool like me can write a poem. Ako yung nagsabi. Kasi hindi ito lahat naman, eh. Oo.
Ito naman sa akin, nabanggit mo yun sa'yo kay Helen Keller naman. Ito naman yung, nabasa ko rin lang, sinabi rin ng isang sikat na personalidad. Para sa mga baguhan to, kung meron kayong gustong gawin, huwag mahihiyang magtanong. Galing naman to kay Helen.
Susan Roses.
Susan Roses.
Helen Gamboa.
Nakamag-anak ni Helen Gamboa. Mali ka pa eh, no?
Mali pa.
Na-realize ko sa gitna na.
Na-realize ko. Sabi ko, bakit ko ba sinabi pa yun?
Sige na nga. Ayan. Oh, anything to promote, Delo? Alam natin, lahat ng socials mo ay tama. Ano nga ba yung lahat ng socials? Promote na natin, brother. YouTube,
FB. Ayun, ha. Sa YouTube, ayun, Deloings. Yung pa rin, nandun lahat ng kanta ko. Dellinks, yan sa YouTube. At yung may sitcom kami ron, Barangay Tigas Tibay. Pero na-stop siya dahil ba, alam niyo na, bawal mag-shoot ngayon. Pero ako yung ano, ako ang utak noon at ako nagsulat. Ako rin nag-direct. Ako lahat eh.
Ito natin.
Parang gago eh, pero...
Sige, lang tapos. Pag pwede na, no? Sa daan. Brothers,
yung nga, masarap. Nag-enjoy ako sa pagsusulat at pag-direct. At yung Facebook ko, fanpage, Dellinks din. Sa Facebook. Yun lang. Instagram, lahat. Puro Dellinks. Dellinks.
Oh, ito. Like ka, James. Hindi ka mag-awala sa like ka.
Parang awa nyo na. Konti na lang. Like ka, James naman.
Kumu, Bigo. Ano pa?
Kumu, Bigo.
OnlyFans.
OnlyFans.
Tonto ako sa mga taong tumatawa pag naging OnlyFans. Alam nila yung OnlyFans eh. No?
Ano ba yun?
Nakawento rin lang sa inuman.
Ito, tingin ko, ito gusto tong marinig nila para lang to wrap up. Hindi. Sige, Supremo, ikaw.
Nasabi niya na, yung kay Helen Gamboa.
Kaya napamangkin na pa mo. No?
Tingin ko, to last question. Pero alam ko nasagot mo na kanina, pero uulitin ko yung tanong ko kasi parang syempre, somehow, gusto nito ng mga tao. Will we ever see Delo again in a battle? O kung hindi man flip top, hindi man, will we see Delo again battling it out? Yes or no lang yun?
Hindi na siguro unless ano, no. Basketball match. Kasi frustrated.
Oh, yeah. Laban mo si ano? Si
basketball player.
Si Righteous mo. One.
Hindi, si Rendon Labrador saka sila ano, basketball
player. Sige, kumatos.
Mabatukan ka daw. Ayun. That's our episode. Maraming salamat, Brother Delo. Sobrang nag-enjoy kami. Ito yung aming last episode for this season. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso. At,
we ended with a bang.
Oo, yun. Siyempre, yun ang mga gusto natin. Grupo, we ended with a bang. So, technically, this is a... Sorry. Hindi na. Ayun, maraming salamat.
Hindi mo kami. Hindi mo kami nabisuhan, Dilly. Ka namin nasuportahan ni Ato.
Sorry, Dilly.
Taga. Alright. So, once again, ako po si Dale Rubio kasama si Atong Redillas at si Supremo Anthony Andres. And again, ang Diyos ng Rebattal, none other than Delo. Kami po ang Bigote Brothers. We hope to see you again next time. Season 2. Here we come.
Salamat. Sana nag-enjoy kayo. Nakalimutan mo naman tayo. Sana nag-enjoy na naman kayo sa isang gabi ng kwentuhang sobrang ganda parang hindi na totoo.
Yay! Yay!